Перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа былы стараста Гайнаўскага павету Міраслаў Раманюк.
Радчай тутай тым падзялам ёсць тэш прыналежнасць новазнаёва. Зрэгулы то асобы, каторые цябе, каторые ты звёсок, правда, чы то, каторы беларусамі, не то зрэгулы то сон православны асобы. Также то якбы ілэ православных, то тыле не венцы беларусіну у нас. Ачкольвік, ну, можа быты, хто там чутыча беларусам, а вызнання, чы католіцко, чы іншого. Ну, тэш такія случаі є.